prøver virkelig at forstå amerikanerne i de her dage. Hvad der gør, de tænker, som de gør? Hvad der gør, at de handler, som de gør? Hvad der gør, at de stemmer, som de gør? Hvordan er USA endt i den her situation, hvor det virker, som om de er mere delte end nogensinde? Før vi har korrespondenter, her de er alle vegne, føles det som, og de spørger så de her amerikanere hele tiden, Morten, på vej ind til de store arrangementer. Hvorfor skal du stemme på dit, og hvad synes du om de andre? Og
vi hørte lige Steffen Gram i radioavisen.
Ja.
Det er sådan noget, han spørger om.
Og vi prøver hele tiden sådan at kunne forstå dem. Men det er som om, at vi spørger, men bliver vi meget klogere egentlig?
Spørger du retorisk?
Spørger jeg retorisk og svarer, måske skal vi søge svarene et andet sted. Kan det være i kulturen, at vi bliver klogere på amerikanerne?
Spørger du lige så retorisk? Der er svaret ja.
Der er svaret et rungende ja senere i dag. Der får vi både litterære værker, der kan gøre os klogere på USA. Vi skal også besøge musikkens verden, som kan fortælle os noget om, hvad Amerika og USA er for en størrelse i dag, Morten. Og jeg gav dig en udfordring tidligere på dagen og sagde, skulle du vælge et litterært værk, et bogværk, som kunne gør os klogere på USA, fortæl os noget om Amerika, lære os noget, giv os de svar, vi søger. Hvad vil du vælge?
Ja, så brugte jeg jo lige 3 timer på det.
Ja, ikke? Så har vi ikke set dig siden.
Og hvordan kan man lige vælge en bog? Men den kommer alligevel her. Starten på den. Okay. De første 5 linjer, de lyder sådan her. Det er sandt. Jeg har været nervøs. Meget, meget, meget ubehageligt nervøs. Jeg er det stadigvæk. Men er jeg af den grund også skør? Sygdommen havde skærpet mine sanser. Den havde ikke ødelagt dem. Den havde ikke sløvet dem. Frem for alt var min hørelse helt skarp. Jeg hørte alt. Fra himlen, ting fra helvede, særligt fra helvede. Hør nu bare, hvor roligt jeg vil fortælle hele min historie.
Og hvad skulle vi lære af det?
Jeg vil kunne starte med at spørge, hvem tror du det var?
Jeg aner det ikke.
Nej.
Jeg kan ikke genkende det.
Det var Edgar Allan Poe.
Det var Edgar Allan Poe. Okay.
En af det 1800-tallets store amerikanske forfatter.
Jeg troede faktisk, det var noget, fordi jeg sagde Bret Easton Ellis. Ja,
det
var lidt
gys.
Det er det ikke.
Det var lidt. Han skrev gyserhistorier.
Det er rigtigt.
Så det er fra The Telltale Heart. Hjertet, der sladrede, som handler om en mand, der lige har slået en anden mand ihjel. Og så begraver han ham under gulvbrædderne. Men han kan simpelthen ikke slippe for lyden af mandens hjerte, der banker. Det er jo så kun i hans fantasi, for manden er død. Så hvad? Det siger noget om amerikanernes sanser, tænkte jeg, at blive skør af at lytte til hinanden, når man i virkeligheden ikke lytter til hinanden.
Og hvem der så ender med at være den begravede under gulvbrænder, der ligger der og banker i de kommende dage, mens andre ligesom fortsætter ind i fremtidens USA, hvis vi skal blive den i det billedsprog måske, så bliver vi i hvert fald klogere her i kulturen. Der er vi i dag svøbt i Stars and Stripes, kan man sige. I studiet, der har du Morten Runge og Tony Scott.
Og skal vi ikke... Jeg har lige sluttet af der med et brag. Sådan. Klokken er 2:05, og for et par timer siden, der åbnede stemmeboksene i New York. Siden følger så åbninger landet over i takt med solens gang hen over USA. De lige åbnede Denver her for et par minutter siden. Phoenix. Snart slår de dørene op i San Francisco. Og som du sagde, Tony, altså hvis man valget, man skal træffe som amerikansk vælger, er jo mellem Kamala Harris og Donald Trump. Men når det valg så er truffet, og stemmerne bliver talt op, og USA og det meste af resten af verden og alle os andre holder vejret i spænding, så er det jeres stikord, siger jeg og kigger over på vores 2 gæster i studiet. Rasmus Krone, Anna Skov, velkommen.
Tak.
I er dramatikere. I er medlem af en gruppe, der hedder Skriverkollektivet. Og I er sammen med 3 af jeres kolleger hyret til i nat at dække det amerikanske valg. Ikke for DR eller for politikken, men for teatret Mungo Park. I aften og i nat. I skal møde klokken 5. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Inden på teateret, I får fri klokken 5.
Måske.
I morgen tidlig måske. Det ved man aldrig. Så skal I producere et manuskript med udgangspunkt i den her slutspurt og spændingen, som så skal overdrages til jeres instruktør og teaterdirektør Anna Malzer, som skal bruge dagen i morgen på at øve, og så bliver det til en teaterforestilling i morgen aften.
Det er hvordan? Korrekt.
Ja, det er korrekt, Rasmus Krone. Hvordan kommer det til at foregå sådan helt praktisk?
Og jamen, det er et godt spørgsmål. Vi ved det ikke helt endnu, men sådan som det plejer, når vi har gjort det før, og som det nok også bliver i aften, det er egentlig, at der bliver sat en computer frem og åbnet et dokument. Og så har vi sådan en app, der trækker lod om, hvem der skal starte tilfældig rækkefølge, der så kommer op og har et kvarter til at skrive. Og når det kvarter er gået, så er der en ny, der bliver trukket, der skal op og skrive. Og sådan fortsætter vi hele natten.
Og hvis det nu var dig, der blev trukket ud først?
Ja.
Så vil du sætte dig op på scenen der?
Ja.
Dokumentet er åbnet?
Ja.
Hvad gør du så?
Og så tager jeg simpelthen det første ord, eller den første sætning, der falder ind i mit hoved, og begynder at skrive derudfra. Det er ren rock og roll, ren emne.
Fordi du ser CNN imens, eller bare sådan, du sidder lidt for dig selv og tænker, hvad må jeg lige komme i tanke om?
Ja, det bliver sådan, når vi så ikke sidder og skriver, så har vi ligesom langet op med diverse tv-stationer og nyhedsmedier, der ligesom kører, så vi kan sidde og følge med. Så vi ligesom, det vi kommer til at skrive, tager ligesom udgangspunkt i det, vi oplever.
Mm. Hvad med dig, Anna Skov? Hvad vil du lægge mærke til så i hele den her vilde nyhedsstrøm, som vi har foran os i nat?
Og jeg vil nok starte med karaktererne, vi bliver præsenteret for, og ikke nødvendigvis hovedkaraktererne, Kamala Harris og Donald Trump, men også spændende personer, der er omkring dem, eller i det amerikanske samfund, som har en historie, der måske ikke er blevet fortalt. Kan jeg så sætte mig ind i en spændende vinkel for en person, der står og kigger på det her fra et andet sted end mit eget udgangspunkt? Det vil jeg nok sådan gå efter, hvis det er tidligt på aftenen. Hvis det er sent på aftenen, så kan det godt være, at det bare bliver en...
ja, det bare bliver en kop kaffe.
en form for rap om, ja, whatever, der lige kommer.
Er rap, altså?
Ja, det kan være en rap. Eller et digt. Eller
dialog.
Dialog.
Monolog, tale, whatever.
Der er ikke nogen grænser for, hvilke tekstformater, der ligesom kan komme til en. Også fordi vi er jo en krop også, der oplever. Og når vi så bliver trætte, så kan der nogle gange komme noget, som måske ender med at være virkelig guld, fordi vi ligesom oplever denne her dramaturgi af den her valgnat.
Det kommer så tit med trætheden. Der kommer det geniale.
Ja, det gør det.
Så hjerne begynder at køre på en eller anden form for frihjul.
Ja,
er valgkamp, valgnat, valgscenariet, er det godt teaterstof som inspiration?
Altså, vi har lavet det her med det amerikanske valg en gang før, tilbage i 16. Og altså, der var det virkelig godt og uhyggeligt stof, fordi at det tog, så vi sad lige og snakkede om det, inden vi kom herind, at der tog det en ret vild drejning, at vi havde i hvert fald ikke set, at det var Trump, da vi går hen og vende der. Så at fra da vi startede der om aftenen, til vi sluttede om morgenen, hvor vi godt kunne se, hvor det bar hen, der husker jeg i hvert fald, at der var stemningen ændret gevaldigt, og det gjorde så også... eller komme til syne i vores tekster, vi havde produceret der.
Skal vi prøve alligevel bare lige at lege, at I sidder der? For det kan godt være lidt svært at forstå, hvordan I egentlig... Altså et digt, får I lige lyst til at skrive, eller et lille dialog, eller sådan... Men måske hvis vi... Er det okay at prøve?
Ja.
Improvisere?
Ja.
Og I ved ikke, hvad vi har liggende.
Nej.
Men lad os sige, at I aften så et klip fra Billie Eilish-koncert. Hun spillede i Atlanta for et par dage siden. Hun stopper pludselig midt i sin musik, og så siger hun:
Times are really scary and a lot is at stake, and I know that if you're in this room and you support me, you support women, and I hope that you
vote. Altså drukner hendes budskab faktisk lidt i klapsalveren der. Hun siger, så skal I stemme på Kamala Harris, siger.
Det er noget, man ikke har fået.
Billie Eilish, men det ved de måske også godt.
Det er jo sjovt i sig selv allerede, det.
Hvad sætter det i gang lige nu, Ia?
Altså, jeg bliver nysgerrig på, hvem i det lokale er uenig med hende.
Ah, der står en Trump-tilhænger der.
Der står selvfølgelig en, som ikke er en del af det der kollektiv, vi hun taler til. Hun går ud fra, at her er vi alle sammen den samme. Er der en person, som har den helt modsatte holdning?
Genial.
Det tror jeg vil være det, jeg vil gå efter.
Ja.
Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, men det er jo også, altså, der sker jo også meget i løbet af dagen, og det første, der lige faldt mig ind, det var egentlig, at jeg ville lave en Johnny Madsen-koncert, hvor Johnny Madsen, han stoppede op og holdt en tale.
Fordi Johnny Madsen, den danske sanger, lige er død.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så jeg tror, jeg ville lave noget med det. Det var i hvert fald min første indskydelse.
Der er altså lidt af en rejse fra Billie Eilish til Johnny Madsen, selvom de selvfølgelig har noget til fælles. Det lyder da meget, allerede meget sjovt, synes jeg.
Ja. Men Anna, hvis vi bare lige skal tilbage til det der, Billie, og det er meget fascinerende, så står der en Trump-tilhænger i mængden der. Vil du så skrive, hvordan han ser det derfra? Eller bliver
hvorfor siger du han?
Digt, eller? Ja, hvorfor siger han? Godt spørgsmål. Skal det være en kvinde? Der er masser af kvinder, der støtter Trump.
Det vil jo være, det vil være et godt valg, for at gå lidt imod de forforståelser, vi ligesom kommer ind med.
Ja, som og jeg så lige demonstrerede der.
Ja, så vil jeg simpelthen tage fra det allervredeste, altså det allermest gale, langdigt af blod og ødelæggelse og raseri og skrive det frem, tror jeg.
Og, men så er det, det komiske, hvis det er det, der er målet, i hvert fald kommer så frem ved, at personen også bare er staset ud som sådan en total Billie Eilish-fan.
Ja, lige altså, præcis.
Som ellers vil leve op til en hel masse andre sådan fordomme og tanker.
Men jo også smukt nok, man kan have det i sig selv, begge dele, støtte Billie Eilish og stemme på Trump. Sådan er vi mennesker jo så nuanceret måske.
Lige præcis. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har det på den måde. Mm. Altså sammensætte. Ja.
Skal vi tage et eksempel mere?
Lad os gøre det.
Okay. Vi ser CNN. Det her, det er for et par timer siden.
Jeg har drukket vand i studiet. De er under et pres, jo. Nej, men man skal også præstere. Men jamen, altså, I klarede det første så godt, så bare roligt.
Ja. Verden på CNN har en reporter i studiet fra sådan et magasin, Atlantic Monthly, tror jeg det hedder. Journalisten har skrevet en historie om, at bunden måske er ved at gå ud af Trumps kampagne nu, hvor det hele skal afgøres. Og så spørger hun ham.
So Tim, I guess from everyone you're speaking to, the feeling that you're getting from the inside the campaign, do you think Trump thinks he's going to win the election?
He does believe that he's going to win. And I think as of a few weeks ago, people close to him were still pretty bullish on his prospects. I'm not sure that's the case anymore. I think that there is a real fear that the bottom has started to fall out here at the worst possible moment.
Ja, så vi får at vide, at Trump tror stadig på, at han vil vinde, men hans staff, det troede de også på for et par uger siden, men nu er noget ved at gå galt. Bunden er ved at gå ud af kampagnen, siger journalisten, som har talt med kilder i det republikanske miljø.
Jamen, jeg fik lyst til, og det første, der slog mig, det var egentlig at lave den dialog mellem Trump og hans staff.
Ja.
Altså sådan, der prøver at overbevise ham om, sådan, jamen, det skal nok gå. Det kører på skinner, selvom at overbevisningen måske ikke længere er der.
Alt går efter planen.
Ja, lige præcis. Det var den første sådan spæde idé, der lige opstod her.
Ja, det var. Jeg kom også til at tænke på sådan en, altså på den person, der står i det dilemma. Det er et spændende sted at stå, fordi vedkommende måske er i stand til at reflektere mere end Donald Trump er lige i det øjeblik. Det var egentlig også det, jeg ville gå med, tror jeg.
Så kampagnemedarbejderen ved ikke rigtigt, om hun tør sige det til Trump.
Ja.
Prøv at høre, du har ikke noget tøj på.
Eller render lang tid og prøver at overbevise ham på alle mulige måder. Og man kan ligesom se, at det her forsvar, det falder. Gradvist bliver det dårligere og dårligere.
Det er ligesom i filmen The Undergang, hvor han sidder og får at vide, at han ikke kan flytte rundt på de der...
Hitler. Ja, vi har ikke de her arméer mere,
ja,
Hitler.
Ja.
De er døde.
Ja.
Du skal ikke fortælle mig, hvem der er døde her. Mm. Ja. Det synes jeg, der var en meget god måde at illustrere på. Jeg får helt lyst til at gå ind og se det i morgen. Det er desværre udsolgt, vil jeg bare lige sige, til nysgerrige lyttere.
Ja. Man må skrive sit eget derhjemme, jo.
Man skrive sit eget. Ja, Rasmus Krone, hvad er det sværeste ved at dække valget sådan her, når man er udsendt for et teater?
Jeg tror, for mig har jeg i hvert fald brugt dagen på at sige sådan, at jeg skal ikke gå ind og være klog. Jeg kommer ikke til at oplyse folk om det amerikanske valg bedre, end medierne rundt omkring kan gøre, men at jeg måske kan komme til at forhåbentlig bidrage med en anden vinkel på det. Så desværre egentlig, og synes jeg lige nu, at ture og holde mig til det, og sige, prøve at finde ud af, sådan, hvad er det egentlig, jeg kan bidrage ind i det her sådan, kæmpe cirkus, der skal løbe af stablen her i aften og i nat.
Og hvad er svaret på det, tror jeg? Hvad er det, teateret kan bidrage med i det her kæmpe cirkus?
Jamen, altså, det kan jo bidrage med... Ja, det er et godt spørgsmål.
Jamen, altså, jeg har tænkt virkelig meget over det, fordi det er et stort teater i forvejen. Så det her, når vi laver teater om noget, der i forvejen er så meget sandhed og løgn og vekslen imellem det, hvad kan teateret så tilbyde? Og jeg tror, at teateret kan tilbyde dels det her indblik i en person, altså det her empatiske blik, teateret har, fordi vi træder i nogle andre sted. Det tror jeg kan give noget andet end de meget dygtige korrespondenter derude, som kan noget helt andet. Og så det her med, at små detaljer, som måske bliver glemt i en nyhedsstrøm, kan blive til en hel scene og belyse noget ufortalt. Så jeg tror, at teaterets sådan rolighed i forhold til mediernes hurtighed har måske en ekstra sådan noget det kan støtte op om som medierne ikke kan bære på.
Og genkendelighed, for jeg har bare lige lyst til at sige, jeg tror også forhåbentlig, når man kommer ind og ser det i morgen, at man vil opleve en eller anden genkende den situation og sidde, hvis man skal sidde hele aften og hele natten og følge valget, altså genopleve den her rejse igennem det og igennem den her sådan, tidsperiode.
Jeg synes, det er interessant, det du også det, I siger, og det, du siger, og det er jo rigtigt, at valgkampen i sig selv er jo en stor performance af en eller anden slags, hvor at Donald Trump pludselig sidder i en skraldespil, og så har han ud at servere pomfritter på McDonald's, og så er Kamala Harris med i Saturday Night Live, og så er der en, der siger en racistisk vittighed. Så jeg tænker næsten, at det er, om det gør det sværere at lave teater af noget, der er så på en eller anden måde et stort skuespil i forvejen, hvis I kan følge mig. Altså, det må næsten være et benspænd, hvor I kunne gå modsat og lave noget, som var straight.
Ja, altså vi kan i hvert fald ikke skrive en Donald Trump-karakter, som er vildere
Nej.
End den, der allerede findes. Eller den persona. Så det, vi bliver nødt til, det er måske at gå til ham på en anden måde. Kan vi finde noget i ham, der er meget, meget ømt? Noget meget, meget kærligt?
Ja.
Har du set det?
Jeg har ikke let efter det.
Nej.
Endnu.
Men det gør du i nat.
Det bliver jeg nok nødt til.
Nå, men han elsker også sine børn og altså sin familie, og har vel alle mulige sådan almindelige følelser, som han giver udtryk for, når han ikke står der ved talerstolen og rambler ud af en eller anden lang tråd om hajangreb og både, der synker, og migranter og et eller andet.
Altså. Ja, men nu tænker jeg måske mere på sådan noget med altså en kærlighed og en ømhed, som strækker sig ud over hans egen lille sfære. Ja. Er der et eller andet virkelig... I det her Joe Rogan-interview talte han meget om... Jeg tror, det var Abraham Lincoln, der havde et billede af sin døde søn inde i Det Hvide Hus. Og det må jeg bare sige, der blev jeg helt vildt berørt over, at Donald Trump sidder og taler meget berørt af det her. Altså, sådan nogle ting.
Der var noget, der klang i ham der på en eller anden måde.
Ja, det synes jeg. Mm.
Rigtig god arbejdsløst, begge to.
Det lyder også, som om det er sjovt også at lave. Faktisk.
Det er pisse sjovt.
Ja, det er hårdt, men sjovt.
Og vi er også gode venner i virkeligheden, så vi hygger os også med
også bagefter.
Det. Også
bagefter.
Ja. Og I skal derop nu, Mungo Park i Allerød. Måske lige forbi Netto, køb lidt koffein.
Forhåbentlig, det skal de. Jeg håber, de forkæler os lidt, når vi sidder der.
Det må være en del af lønnen.
Ja.
Det kan man godt regne med. Tak fordi I kom begge to, Rasmus Krone og Anna Skov, altså dramatikere og medlemmer af gruppen Skriverkollektivet, som sammen med tre kolleger er hyret til at dække det amerikanske valg for teatret Mungo Park.
Og vi bliver i den amerikanske valgkamp, fordi præsidentkandidat Kamala Harris og hendes vicepræsidentkandidat Tim Walz har simpelthen lavet en bane til Fortnite. Jeg ved ikke, om det er dem, der har... De har fået folk til at lave en bane til Fortnite. Altså, Fortnite, det her sådan, spil, der for 7 år siden cirka tog spilverden med storm. Millioner af spillere i dets oprindelige form gik det ud på, at 100 spillere landede på en ø, hvor man så skulle finde våben og bygge baser. Det skulle man gøre alt imens, at en storm overtog øen og gjorde arealet mindre og mindre, og så gik det så ud på at skyde alt og alle og blive den sidste overlevende tilbage. Meget dramatisk. Lidt også som den amerikanske valgkamp i virkeligheden måske.
Har du spillet det nogensinde?
Jeg har faktisk ikke spillet det, nej. Men jeg er ikke selv en gamer. Kunne man høre det på den måde, jeg talte om det på?
Ja, vil jeg sige.
Jeg indrømmer det. Jeg gamer.
Skriptet.
Jeg gamer. Jeg får ikke gamet
nogen. Du gamer for lidt.
Jeg gamer for lidt.
Sådan må det være. Ja. Nå, men der er næsten en milliard spillere stadigvæk. Vi kan høre, de har lavet en bane i spillet, en verden, som du siger, som man altså kan hoppe ned i og udforske. Den hedder Freedom Town. De præsenterer det selv sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let them know we on the way. Counting zeros every day. You know that we never play.
Ja, det lyder i hvert fald ungt. Welcome to Freedom Town, USA. Team up with friends and help Kamala Harris build a brighter future for our city. Og sådan kørte det sådan derudad.
Men man skal ikke slå hinanden ihjel her i Kamalas...
Man skal bygge, gather resources, unlock challenges, shape the future. Det er mere sådan de positive budskaber, kan man sige, her. Og hvordan er det så gået? Har så noget effekt ud i virkeligheden? Kan man få vælgere ned og stemme ved at bygge verdener og baner i Fortnite? Jamen, det kan vi blive klogere på sammen med vores næste gæst. Bo, velkommen til.
Tak skal du have.
Kampmann Walter er det fulde navn. Jeg kan simpelthen ikke finde din titel på
min... Medieforsker.
Medieforsker, undskyld.
Ja, den er lille.
Den havde de gemt for mig, altså. Ja. Bo, hvad tænker du om sådan en kampagne på Fortnite?
Ja, jeg tænker jo både ja og nej og bu og bæ og alt muligt. Men som udgangspunkt, så lige til at starte med, så tænker man måske kan placere sig sådan for enden af en trappe, og så kan man tage et trin op, som er generelt, og så jo længere man går op, så bliver det mere sådan specifikt og nok også kritisk, ikke? Og det første trin, det er jo, at de har siddet der med deres kampagnehold, og så et eller andet med, at de her unge mennesker, de kommer jo ikke ud og stemme. Historisk set, det viser statistikkerne og så videre, og hvordan får vi ligesom sådan gelejte dem derud. Jamen, vi skal være unge med de unge, og ind med den omvendte kasket, og hvad laver de unge? Jamen, de jo, spiller jo spil, så vi må hellere være til stede i et spil.
Ja.
Så går vi et trin op, ikke? Så bliver det lidt mere specifikt. Hvad skal der så være for et spil? Ja, der er jo mange muligheder, og så er der en eller anden, der væsker, ja, der er noget med Fortnite, og det er jo nok et eller andet med, at det for det første er populært, som I også sagde, men det er måske også sådan lidt mere, hvad skal man sige, i dag er det lidt mere sådan generaliserende. Det er ligesom sådan spredt ud. Du behøver ikke at være ultranørd og drømme om at være med i en ork her, eller deltage i en eller anden mission, et raid i World of Warcraft osv. Så du smører det sådan ligesom ud. Og jeg vil sige, så det tredje trin, så bliver det sådan lidt mere kritisk, fordi hvad er det så for en verden? Hvordan den tager den sig ud, når man har indtastet den her kode og gået ind i det her map. Mm. Og det første, det er, det er faktisk ikke et map i den forstand. Fordi det, der er karakteristisk ved et map, ligesom i Counter-Strike for eksempel, det er, at du ligesom sådan nogle gange på tid skal klare et eller andet. Altså, du har ligesom en mission, et endgoal. Og jeg ved godt, selvfølgelig ude i virkeligheden, så er der et valg, og endgoalet er jo, at en eller anden skal blive præsident, helst Harris i det tilfælde her. Men det er jo ligesom ikke til stede. Og det vil sige, at altså, vi er ude i, vil mange gamere nok synes, og jeg har også læst en masse kommentarer, der peger på det, at det her, det er jo i virkeligheden lidt en fuckfinger til, hvad Fortnite går ud på. Altså, det handler jo om at nakke nogle andre, og være den, der står tilbage til sidst. Og hvor er så alle skydevåbne? Nå nej, det er jo ikke særlig godt at have det i en valgkampagne for Harris, fordi det er jo ligesom imod, det er jo fjendens klar. Det er jo Trump, der gerne vil have en masse våben, ikke? Så man kan sige, allerede her, så har man ligesom sådan korrumperet, hvad det er, det går ud på, ikke? Og noget andet op på det her sidste, lidt mere kritiske trappetrin, det er jo, tror jeg også, at den vibe, der er med Stallion, der rapper, ikke, og der er sådan en eller anden form for sunny California, selvom det også skal symbolisere New York og Liberty-statuen og sådan nogle ting. Men der er sådan et eller andet sovløst sunny California over det, og så er der måske også mange, der sådan tænker, ja, men det er jo Harris, og hun er så pokkers Vogue, og så kommer hele det der identitetshaløjse og så videre, og så er der måske nogen, der ligesom står af, ikke?
Okay, så ikke sådan umiddelbart den fineste modtagelse, kan man sige, fra din side, Bo, da du sagde, ja, så skal vi lige have omvendt kasket på, så ved man, så føles det, smager det meget, sådan, ja. Nu skal de voksne rigtig sådan være ung med de unge. Men er der noget, som så er lykkedes ved det her spil og den her udgivelse?
Ja, jeg synes faktisk, at der er en sjov historie bag, som er lykkes bedre, men det kan jeg jo tilbage sige lige om lidt. Hvis vi ser på, hvordan det sådan tager sig ud, altså det vil sige i forhold til den her verden, hvordan er den ligesom sådan pixeleret? Hvordan er den malet med nogle pensler inde i computerens verden? Så fungerer det jo sådan set vældig fint. Men igen, det skal jo måles op imod, at det her, det primært er noget med at udforske og få øje på alle de her valgslogans og rende rundt i sådan et Captain America Good Vibes landskab. Og som sagt, uden egentlig rigtigt at have den der mission, hvor du ikke kan nakke de andre, som et Battle Royale-spil jo for fanden handler om, så er det sådan set fint nok og lykkedes med at have ladet mig fortælle, at der jo ikke er ret mange, der faktisk har været inde i den verden. Og mit gæt er, at der jo nok er langt flere, der har set traileren, og i det hele taget ligesom sådan hele den der buzz omkring det. Og det, der bare problemet, det er, at uden at generalisere, fordi jeg spiller selv spil, og det er fantastisk, og det bedste, der er sket siden Amagerhylden, ikke? Men det, der kan være lidt noget lort, det er, når først der ligesom sådan opstår den her forvisning om, at det her, det er i virkeligheden en fuckfinger til, hvad spillet egentlig går ud på. I det øjeblik, nogen står og hamrer og saver og slår på sådan game mechanics, det som det egentlig går ud på, reglerne, nerven i det, så begynder dominobrikkerne jo at ramle sådan den forkerte vej. Og så er det også virkelig noget lort, ikke?
Jo, fordi hvis de voksne ikke forstår, hvad præmissen er, så ender man med at være den voksne i de unges univers,
ja,
og ikke være ung med de unge. Men giver det mening for politiske kandidater at være til stede i sådan et gaming-univers?
Det kommer an på.
Jeg altså, tror, hvis det lykkedes altså bedre end det her tilfælde?
Ja, nu kan man sige, at den omvendte kasket havde nok passet bedre på en, der havde været i 30'erne, ikke? Mm. Altså, siger jeg velvidende, at jeg er 57, så det er jo noget mærkeligt noget, ikke? Men det, der egentlig er meget sjovt, det er, at forhistorien til det, bilder jeg mig lidt ind, den har jeg egentlig gået tykke på. Jeg synes faktisk, den er meget bedre. Og det er, at Walz, altså vicepræsidentkandidaten, han har ved flere lejligheder, og lurer mig, om det ikke er land, han har fået at vide, det skal han slå lidt på. Det viser sig jo, at han er gamer-ish. Mm. Ikke? Altså, han sidder og spiller, ikke? Det er der jo mange, der gør, og især voksne. Det er jo også lidt en kliché, det der med, at det kun er unge mennesker, altså meget unge. Det er faktisk mest voksne, der spiller. Men han sidder altså og spiller Madden NFL, og tidligere, det har han slået på mange gange, der havde han siddet og spillet et spil, som jeg ikke lige kan huske, men så på hans kones foranledning, så pakkede han det væk, fordi han tilsyneladende brugte alt for meget tid på det, ikke? Og jeg synes, den historie, synes jeg faktisk er sådan lidt munter og lidt sød, fordi den kan overgå os alle sammen. Der er vi nok alle sammen lidt værd, ikke? Altså, tag dig nu sammen og kom ud af den der gamerstol, og skulle du ikke lige tage opvasken og sådan noget, ikke? Fordi med det, der kommer han egentlig til at brande en historie, der er meget mere gangbar, tror jeg, og har mere sådan volumen. Fordi på den ene side, så taler han jo ind i et eller andet sådan halvklodset, men ret autentisk omkring gamermiljøet, unge såvel som ældre, og samtidig så, hvad kan man sige, så er det sådan en domesticeret historie, som taler ind i hele det der middelklassesegment, hvor man jo sådan lige skal røre i gryden på den ordentlige måde for at få familielivet til at hænge sammen, altså klippe en hæl og hugge en tog osv. Den synes jeg faktisk er meget sødere og meget mindre klodset end det der, der bare skriger på at gå galt, når man skal være ung med de unge.
Ja, til sidst her, altså, du sagde, der er ikke nogen, der har spillet det.
Ikke ret mange,
men, eller, der er relativt få at spille det, men mange havde set traileren. Har det så rykket noget, tror du, Bo?
Ikke en skid. Altså,
ikke en skid.
Og den måde, du spørger på, er jo egentlig sådan, vil jeg sige lidt frækt, at der er ikke nogen, der har spillet det, fordi du kan faktisk ikke spille det. I den forstand, at du render jo i og for sig bare rundt i sådan en eller anden pixeleret messehal, hvor nogen har nogle skilte, ikke? Og så står de og danser og lidt af hvert. Altså, det kunne lige så godt have været bæver nede på en eller anden sø, der fisker og har det sjovt, hvis det var henvendt til 7-årige, ikke? Så du kan ikke game det. Altså, så skulle du jo ud og slå nogen ihjel, ikke? Og som sagt, det jo vil være noget lort. Og det skal ikke have faktisk også, at Fortnite er jo historisk set en form for vesterlandsk omvending af det, der egentlig var pointen i det oprindelige japanske, asiatiske miljø, hvor de unge mennesker skulle have sig en lærerstreg, blev bagbundet, kørt ud i en bus, og så skulle de fandme bare kæmpe til sidste blodstråbe. Og det er jo blevet til, at nu har de unge ret, og vi skal læfle for dem, og så videre, så videre. Så det er i og for sig en omvending. Så jeg vil sige, alt er gået galt.
Alt er gået galt, til det som en etstjernet anmeldelse af en band til et spil, hvis jeg nogensinde hørte den. Det var medieforsker Bo. Jeg får helt...
Bo Kampmann.
Valter Kampmann, undskyld, det er mig, der kluder rundt i mine papirer herovre. Det skal jeg også have lov til nogle gange. Det havde været nemmere, hvis det bare havde været på computeren. Det hele skal man altså lykkes med at fange mennesker. Dem, der er interesseret i gaming, så skal man som udgangspunkt i hvert fald forstå det spil, man bevæger sig ind i, grundlæggende præmis.
Men nu, Tony Scott, må du sætte noget musik på af en mand, som i den grad forstod at fange nogle mennesker.
Jeg kan huske, da vi var børn, vi sad og kiggede over akvariefisk. Som tid, så tog vi dem op, og vi kværkede dem, mens morgen den lyste. Ja, og gakkene sæt.
Den kompromilløse musiker, billedkunstner, alt mulig mand, Johnny Madsen, er død, oplyser hans søn i dag. Velkommen til, Søren Rebbe.
Tusind tak.
Du er radiovært ved Radio Mars. Du har interviewet Johnny Madsen adskillige gange. Det er dig, der har ønsket det her nummer, Aquarius, hvis man lige skulle møde ham et sted i musikken. Hvad er det, du lægger mærke til ved ham her?
Jeg lægger mærke til, at jeg genkalder mig første gang, jeg hørte sangen, og der var jeg noget forbeholden, eller jeg tænkte, hvad fanden har manden gang i, for at sige det lige ud. Hvad sker der? Hvad snakker han om?
Han er vanvittig,
og det var han også på den bedst tænkelige, smukkeste og mest begavede og originale måde, man kan være det. For sidenhen har det været min slagsang, selvom mange andre numre jo også følger ham, at den stund, så produktiv han var. Men den kommer på på debutalbummet, det er i 82, hvor han også synger om at sidde på en motorvej, men heller vil sidde i en flyvemaskine osv.
Ja.
Men den her, synes jeg, indkapsler galskaben, det surrealistiske, det der umiddelbart helt vanvittige univers, hvor han, og vi kommer jo videre, hvor han blandt andet også synger, at de leger med legoklodser, indianer, og så pludselig slår han over i fodboldterminologi og synger Skovshoved, Esbjerg, B909, John Danielsen, Erling Linde Larsen, Henning Enoksen, og så selvfølgelig Bob Dylan. Det er ganske enkelt for mig, at det der, det er et kig ind i et univers, der simpelthen er helt særligt, var helt særligt.
Jeg kan ikke lade, også fordi du tog fingeren op sådan lige, da vi hørte starten. Åh, en kværk i dem. Den skulle du lige sådan der meme den. Altså, og du griner også. Altså, at det virker som om humoren er altså fundamentet i Johnny Madsens univers.
For mig var der ikke noget, der var halvt ved Johnny Madsen, og han var heller ikke bare halv sjov, han var helt sjov. Ja. Han var decideret et morsomt, humoristisk begavet menneske, som, som var sjov på den der Monty Python-agtige måde, på den der vilde måde. Han talte lige til mig, og den der måde at bruge humoren på i alle de steder, man bevæger sig. Og det er jo også sigende, at vi står her og slår en skruklatter op, som om vi fejrede hans fødselsdag eller noget andet. Manden er død,
ja.
Men det er sjældent et dødsfald, at den her type kommer. For det første kommer det ikke uventet, og for det andet kommer det også med tanke på en mand, som ganske enkelt levede sit liv, ligesom han synes, det skulle leves. Og som han siger, jeg fortryder ikke noget. Jeg kunne have gjort noget anderledes. Bevares. Jeg fortryder ikke noget. Og derfor så er det også muligt at stå her samme dag, det triste budskab er modtaget. Det er også muligt at stå her med et smil på læben og med en gigantisk lyst til at tale respekt omkring manden.
Og lad os lige møde ham en gang så sammen, Søren Rebbe. Her bliver han interviewet på Jelling Musikfestival i 2018. Sådan lidt om livet, musikken, billedkunsten.
Ungdom skal være ungdom for fanden. Drik spiritus, ryg smøger. Plager løs. Lad være med at lytte til sundhedsmyndighederne. For fanden, de er anarkister, og det skal de være. Jeg skal lige have en smøg, laver vi.
Ja, det var jo meget realistisk, når man nu afskriver Sundhedsstyrelsen.
Authentisk.
Så kan man lige ryge en smøg bagefter det budskab der. Hvad er det for en figur, en karakter, dansk musik har mistet?
En ægte original. Man skal jo altid passe på, når man står ved sådan nogle situationer her, at forsøge at blive højstemt på den forkerte måde. Jeg synes ikke, der er noget i vejen med at kalde Madsen for en fuldendt original. Han var the real deal. Jeg kan ikke komme i tanke om ret mange mennesker, jeg nogensinde har været i nærheden af, som var så meget sig selv. Ingen kompromiser. Han var, som han var, på godt og ondt, og mødte tilværelsen sådan, som den nu var. Og så agerede han i den uden skelen til den offentlige mening, den politiske korrekthed, til hvad der ellers måtte være. Og så var han jo også både produktiv og arbejdsom, en mand, der smøgede ærmerne op og tog ud og spillede i hver en afkrog, og derfor altså også endt med at være et stort træ, der er fældet, og en, vi vil mindes i mange år og savne.
Men kompromilløs, siger du, på godt og ondt. Hvad var det på ondt for ham?
Jo, men man kan sige, det er jo ikke mærkeligt, hvis nogen synes, det kan blive lidt trættende at høre en mand prædike, at man bare skal ryge og drikke. I en tidsalder, hvor vi ved, at for eksempel rygning er by far den, der slår flest mennesker ihjel osv., altså tale mod bedre vidne. Men igen, med kunsten og med udgangspunktet i at være sig selv nærmest og ikke forlange noget af andre, så er det jo altså et synspunkt og et udgangspunkt, som påviler ham at stå på mål for. Og vores verden bliver altså fattigere, hvis de her mennesker skal rette ind, og vi alle sammen skal sige det samme, som ifølge grafer og statistikker er det rigtige. Madsen, han gjorde det på sin måde, og han røg og drak til det sidste, og betalte så til sidst jo den ultimative pris.
Altså, en levemand, en original, også en humorist, som kunne få os til at... Ja, vi har allerede grint to gange i studiet på den dag, hvor at vi får at vide, at han gik bort. De senere år måske mest kendt som maler, men han var jo også musiker i rigtig mange år, men Søren, var han egentlig en god musiker? Altså, er han en stor komponist?
Ja, der er flere, der i dag jo er med til at at farve billedet af Johnny Madsen, og mange er inde på, at han jo ikke sjældent kopierede sig selv, både i malerkunsten, og, men når en original kopierer sig selv, så bliver det jo altid fedt.
Ja.
Og så laver man måske den samme sang igen og igen.
Ja.
Bare prøve at spørge rundt omkring i den musikverden.
Han jo ikke være den eneste, der var skyldig.
Mildest talt ikke. Altså, jeg mener faktisk, at flere store kunstnere har sagt, at det er den samme sang, vi skriver. Så er der nogen, der er heldige, at den sang er et hit. Mm. Så bliver den ved at være et hit. Paul McCartney for eksempel er simpelthen et hit. Og det er selvfølgelig meget forenklet sagt, men ikke desto mindre. Jeg vil ikke stå her. Dels har jeg simpelthen ikke hverken indsigt eller forstand nok på emnet rent sådan intellektuelt til at sige, hvor stor og god en musiker han var. Men jeg ved bare, hvor vedkommende han var. Mm. Hvor dygtig han var til at skrive en skide god popmelodi. Helt enkelt, der var lige til at danse til faktisk. Og så skrive en tekst, som man fik virkelig lyst til at høre efter, når man hørte den. Den kombination, det er musik.
Mm. Lad os høre lidt mere så. Skal vi ikke det?
Jo.
André, vi bad dig om at gå på opdagelse i hele hans musikarkiv, og så bare vælge et par stykker. Ikke? Kun ganske lidt lavede Johnny Madsen sammen med Lars Lilholt. Og Allan Olsen, Lars Lilholt, som øvrigt i dag er ude at sige, at han var meget overrasket over dødsfaldet her, og han var meget ked af, at han ikke havde nået at sige farvel til Johnny Madsen. De havde været venner i 45 år. Hvad er det, vi skal vide om det nummer her, som vi skal høre, der hedder Kun Ganske Lidt?
Måske det allermest rørende, at Madsens ven Lilholt i aften optræder på Skroen i Aalborg og åbner koncerten med det her nummer, som er åbningssangen fra det andet Dalton-album, der kommer, som hedder 2010.
Ganske lidt, synger Johnny Madsen lidt i modsætning til Livtaget med Sundhedsstyrelsen, hvor det bare, du skal bare ryge og drikke, så er der noget, man alligevel også, eller han kun fik lov til. Ganske lidt her, hvad handler det om?
Jamen, jeg synes, vi får den her ømhed og det her nærvær. Nu synger Allan Olsen også med på sangen her, kun ganske lidt synger de her, og kommer til at lyde som det smukkest tænkelige bud på en dansk udgave af Traveling Wilburys, hvor Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison, de helt store kanoner, der synes jeg, vi kan være stolte af de her tre jyske troubadourer, hvor Madsen så har skrevet denne her og synger for på den, og vi får både fanden i voldskheden og galskaben og skørheden og den og synge med melodien, men også i teksten kun ganske lidt så jeg liljerne og så jeg gløden i dit sind og så videre. Der er en ømhed, som rimer rigtig godt på den der vildskab og fanden i voldskhed og jeg er, som jeg er, attitude. Mm. Det er den kombination, jeg synes, er så sigende i eftermælet.
Er det noget, der har vagt genklang i den yngre generation af musikere, nogle af de idéer, som du beskriver, han har haft?
Jamen, altså, jeg håber jo i hvert fald, at folk som Madsen, Olsen og Lilholt, for den sags skyld, er med til under en eller anden form at rokke lidt ved den der måde, at vi gør det alle sammen på den samme måde i alle mulige sammenhænge. Jeg synes meget, den musik, der kommer i dag, og ikke fordi den lyder ens, men man får bare nogle af de samme idéer, og så bliver det sådan langt hen ad vejen meget strømlignet under en eller anden form, og at man i hvert fald er ufattelig bange for at mene noget, som eventuelt ikke er comme il faut og så videre. Her synes jeg, at der kan være noget.
Du har svært ved at forestille dig, eller hvad, en ny Madsen, en ny popstjerne, der har det udtrykt, også visuelt, som Johnny Madsen havde, der kommer og synger sange om at kværke akvariefisk.
Det har jeg svært ved at forestille mig.
Men det er vel en eller anden form for også en tid, han repræsenterer.
Det er det i høj grad, men jeg tror jo, de er derude. Mm. Jeg holder af at sige, at talentmassen er konstant, og talentmassen, hvis jeg må være så fri. Altså, jeg tror jo, at der findes et bud derude, som kan noget af det samme, som er villig til at tage de chancer, og det er vildt at komme frem på det her tidspunkt i start 80'erne og levere den entré, og så i øvrigt bryde igennem og blive folkelig og elsket. Jeg synes jo, det er vigtigt at nævne, at der er en snært af folkehelt over Johnny Madsen.
Ja, for hvis kan man tage det helt op på den store klinge, altså siger han så noget om, hvad det vil sige at være dansk?
Jamen, det kunne man jo godt sige. Altså, ja. Så kunne man begynde at tale om Egon Olsen eller hans kollega Kim Larsen, som vi jo heller ikke har blandt os længere i det hele taget. Det der med, at den lille mand, der gør hvad det passer ham, og taler establishment ret imod og så videre. Men Johnny Madsen var bare Johnny Madsen, og jeg tror, at meget af det her, vi står og taler om nu, vil han sige, hold nu kæft.
Ja,
nu har vi hørt nok på jeres sniksnak, men for mig handler det i virkeligheden bare om, at de laver dem ikke mere rigtig for alvor, men jeg tror stadigvæk, der er noget talent derude, som kan lære meget den måde, som Madsen gjorde det på, og de sange, han skrev, og den måde, han var på som menneske, og frem for alt som kunstner.
Mm. Så fik du sagt, hold nu kæft til dig selv, Søren Rebbe.
Ja, det gør jeg
tit. Skal vi lade dig gå ud med det?
Ja, det er fint.
Jeg vil bare sige tak.
Så, selv tak.
Fordi du kom og fortalte altså om Johnny Madsen, som lige er død 73 år. Søren Rebbe, radiovers hos Radio Mars.
Jeg kan lige tilføje, at vi hører fra Johnny selv senere på eftermiddagen, cirka 15:25, hvor vi har været en tur i arkiverne og fundet et 14 år gammelt indslag, hvor at vi er på besøg hjemme hos Johnny på Fanø, så det kan man jo glæde sig til et genlyt der.
Vi skal tilbage til det amerikanske præsidentvalg, som jo er i fuld gang, as we speak. Vi vågner derover nu.
Og her til morgen, der vågnede vi jo så op til hvad der kan gå hen og blive to forskellige visioner for USA's fremtid. Der er Donald Trump selvfølgelig og Kamala Harris på den anden side. Der kan gå en dag, der kan gå længere tid, før vi så endeligt helt ved, hvem der bliver den næste amerikanske præsident. Kun én ting virker sikkert, og det er, at begge fløje af de amerikanske vælgere lige nu føler, at det er valget mellem velstand eller ragnarok, det er frihed eller frit fald, og hvordan kan vi blive klogere på USA og de her vælgere og den tid, vi lever i lige nu. Jamen, måske litteraturen kan hjælpe os med at forstå de forskellige politiske ståsteder, konfliktzonerne i det amerikanske samfund, for forfatterne i USA har i hvert fald aldrig været bange for at skrive sig direkte ind i den politiske virkelighed og til at besvare vores spørgsmål om det og komme med konkrete anbefalinger. Jamen, Tony Worm, der har vi fået besøg af dig. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo kendt med i amerikanske studier, forfatter og litteratur, anmelder, og vi har bedt dig om at udpege tre romaner. Det tænker jeg måske i virkeligheden var lidt svært.
Ja, det var det.
men ikke desto mindre, det lykkedes dig, som er særlig vigtige, eller tre bud i hvert fald på, hvis vi skal forstå amerikansk politik og det amerikanske samfund lige nu, så kunne man jo læse de her tre bøger. Giver det mening at gribe til litteraturen for at forstå USA?
Ja, absolut, fordi som du selv sagde, så er der en meget, meget fin og lang tradition for litteraturen i at blande sig, diskutere den amerikanske hverdag, belyse de spændinger, der er i samfundet, og ikke mindst fokusere på den krise, som USA også er, og det eksperiment, USA altid har været. Man siger, at de skriver sig ind mellem myten, altså drømmen om en bedre hverdag i morgen eller rejst vestpå. Og så antimyten, altså bagsiden af medaljen. Og der ligger de ret mange store amerikanske romaner, så vi efterlyser ofte i Europa og i Danmark. Den store samtidsroman i USA har de jo gjort en dyd ud af, simpelthen at skabe det her fænomen, The Great American Novel, som favner eller forsøger at favne hele samfundet.
Inden vi går i gang, jeg har lyst til at spørge dig, så da vi gav dig opgaven, hvordan gik du egentlig til den? Altså, hvad tænkte du sådan, jeg må kun vælge tre?
Der blev jeg tosset. Nej, altså, det er ikke første gang, jeg har fået stillet denne opgave, så du har fuldstændig ret, det handler om at begrænse sig. Men jeg har altid en eller to, som skal med klassikere, som jeg ved, hele Danmark kender, og som er vigtige. Og så vil jeg gerne have noget nyt, noget, der er udkommet i dag, og det skal altså ikke være små, smalle digtsamlinger. Folk skal kunne gå lige til dem.
Det var starten med det nye. Er det Barbara Kingsover Demon Copperhead? Ja. Fra 2022, det er ikke en, der altid har været på din liste i hvert fald.
Nej, det er det nemlig ikke. Den kom på i foråret, da den kom på dansk for første gang. Den fik Pulitzerprisen forrige år i USA, og er en stor amerikansk roman, der fortjener at blive nævnt her.
Og den foregår, hvis jeg bare lige skal ridse handlingen, lynhurtigt op i en trailerpark i 1980'ernes Virginia. Hovedpersonens teenage-mor ryger ind og ud af afvænding, og romanen handler om, hvordan den ukuelige Damon kæmper sig gennem tilværelsen i et fattigt udkants USA. Hvad kan man lære om den amerikanske virkelighed ved at læse lige det værk?
Man kan komme lidt ind i hovedet og i hvert fald følge nogen i livet. Nogle af de eksistenser, som vi ikke får belyst så tit. Vi følger særligt i europæiske kultur, ofte kysterne i USA. Det her er det, man, det, man kalder rustbæltet. Det var det, der skabte den amerikanske, store amerikanske økonomi i efterkrigstiden. Det var ryggraden i økonomien, kvæg deres landbrug, deres industri og deres miner. De er væk nu. Hvad gør man så? De her folk, der bor her, mange af dem, de føler sig afmægtige, de føler sig fortabte. Opioidkrisen, den har fat der. Det er altså der, det hele er ved at eksplodere og skride. Alle værdier, som hele det amerikanske samfund er bygget på, de er forliste. Og der følger vi altså den her unge fyr, og som titlen siger, så er han sådan lidt skarpt efter...
David Copperfield.
Præcis. Ja. Og så den anden store dreng fra den tid, Huckleberry Finn. Altså en ukuelig, morsom ung mand med at gå på mod, der simpelthen hele tiden siger, og han fortæller historien mange år efter sin barndom, at hvad er hans opgave? Hans opgave er at bryde mønstret, stige socialt, og altså overleve i det her samfund. Og det skal siges... Der bliver ikke talt politik i bogen, selvom vi siger nogle gange sådan lidt groft, at det her Trumps vælger kommer fra. Det er det, det bliver overhovedet ikke berørt, for det er folk, der måske ikke engang har registreret sig til at stemme. Så vi er altså helt derude i det, man i Danmark kalder udkantssamfundet.
Og hvad lærer vi om, hvordan det er at være der, så, hvis man læser den her roman?
Jamen, det er et uafrysteligt portræt. Der er ikke meget håb derude, og man forstår godt, hvorfor USA lige nu er i krise, når man læser den her roman. Man forstår også, hvad der skal til for at overleve. Jeg vil ikke røbe handlingen, men der er jo nogen, der overlever i det her samfund, og det er altså nogle helt ekstraordinære typer, og så skal det siges, at den amerikanske litteratur, der er altid en eller anden form for håb også. Amerikanerne kan godt lide deres eget land, og det håb er der også her. Alene det, at han fortæller historien med så meget overskud, som han gør, trods det, at han har klaret sig, fået bank i skolen, blevet voldtaget af, var jeg lige ved at sige, sin stedfar.
Spoiler?
Ja, nej, men det kommer allerede i starten, okay. Vi får det at vide i starten. Den er på 500 sider, ja. Så der er rigeligt meget at gå til, som jeg ikke skal fortælle om her. Men altså, hele vejen igennem bliver han slået ned, men alligevel er det jo ham, der fortæller den, så allerede der ved vi, at han er der stadigvæk. Så der er en eller anden lille gnist af håb også.
Så skal vi videre til en af klassikerne.
Ja, ja.
Nu, den tror jeg egentlig bare, jeg læser de første fem linjer af.
Det synes jeg, du skulle gøre.
Den sidste regn faldt stille over det røde land og dele af det grå land i Oklahoma, uden at fure den ejede jord. Plovene krydsede og krydsede atter hen over sporene efter de små bække. Den sidste regn drev majsen hurtigt frem, og klynger af ukrudt og græs spredte sig langs vejsiderne, så det grå land og det mørkerøde land langsomt forsvandt under et grønt dække. Sådan starter
John Steinbecks Fredens Druer, som er et mønstereksempel på det, jeg fortalte om før, den amerikanske roman, der vil favne hele samfundet, fortælle om de spændinger og de kriser, der præger hverdagen for en almindelig amerikaner. I det her tilfælde familien Joe, der er offer for de her støvstorme i Midtvesten, og derfor bliver tvunget til at tage på landevejen mod Californien. Californien repræsenterer i amerikansk mytologi det helt store. Altså det er det er netop det. Også fordi du kan ikke tage længere vest på der, så skvatter du i Stillehavet. Ja. Så det er sidste, det er nemlig den her
langt at svømme til,
det er den her antimyte igen. Det er det helt store håb, men det er også den sidste chance, fordi du kan ikke drage videre. Og det bliver altså det bliver ligesom det, som familien Jones skal udsættes for her. Fordi de bliver jo lovet guld og grønne skove, var jeg lige ved at sige, og masser af arbejde. Men storindustrien og storlandbrugene svigter totalt, også af frygt for, at de her arbejder danner fagforeninger. Mange kender måske filmen fra 1940, John Ford, som altid bliver hyldet ved Oscar-nomineringerne.
Men det lyder lidt som den samme historie.
Det er det også.
Som den, vi fik fra trailerparken.
Det er den samme historie. Men det er jo nogle år efter, så der er jo også mange lighedspunkter mellem den krise, USA befinder sig i nu, hvor alt er på spil. Alle, alt det, der kan være splittet, er splittet. Og det så man også i 30'erne under den store depression. Og der var det også politisk to modpoler, der kæmpede om magten. Vi så det jo også i slutningen af 60'erne, hvor mange af de her romaner også blomstrede op igen. Så det er ligesom om, at det ligger så dybt i den amerikanske sind, at vi skal have kampen om frihed, eller hvor meget frihed skal vi give køb på for at opnå lykken.
Og tredje del af din lille trilogi her, du har udvalgt, Tony Worm, er... Næste gang, Ilden fra 1963 af James Baldwin. Et personligt portræt af hans egen barndom, hvor han stiller spørgsmålet, om man kan opnå en verden uden et andet stort amerikansk emne, racediskrimination. Og Baldwin var en meget karismatisk offentlig skikkelse, så vi kan lige høre, bare hvordan han beskriver sig selv.
I was born at a certain time, in a certain skin, in a certain place. And you pay for it. Everybody pays for that.
Do you think you could describe yourself as a revolutionary writer?
I don't know what I am. I'm a writer in a revolutionary situation. I never thought of becoming a revolutionary after all.
Er du en revolutionær forfatter? Ja, jeg er forfatter i en revolutionær tid, siger Baldwin. Tony Worm, hvad er det, vi kan lære i dag af at læse James Baldwin næste gang, Ilden?
Jamen, altså, som du sagde, så er det et lille... Det er to breve til hans nevø, og det er egentlig en advarsel til nevøen om... hvilket samfund du kommer til at vokse op i, min kære lille dreng. Det er et samfund med politivold, med frygt, og det er et samfund, der egentlig har, som han selv skriver i romanen, til hensigt at lade dig dø i en ghetto. De har ingen interesse i dig. Du må selv skabe din tilværelse. Men samtidig er det en advarsel til samfundet om, at hvis vi bliver ved med at behandle vores medborgere så skævt her, og det er uanset om de er homoseksuelle, sorte eller hvad de nu kan være, det er derfor, han har fundet sin stemme igen, eller hans stemme er blevet fundet igen, fordi den taler til så mange minoriteter, der vil behandles ordentligt nu. Hvis ikke de bliver hørt og accepteret på lige fod med alle andre, så, som titlen siger, så er der altså brand i gaden næste gang. Mm. Så bliver der bål og brand og optøjer. Og han var jo, den udkom i 63, i årene derefter op gennem 60'erne, den her revolutionære tid, han taler om, der var jo optøjer i Boston, Detroit, Harlem og så videre.
Spiller de her værker en rolle i USA i dag, eller er det bare os, der står her i dag, radioens P1 i Danmark, og taler om dem?
Det er jo et stort spørgsmål, men man kan sige det på den måde. Altså, litteraturen fordrer fordybelse, så du bliver simpelthen nødt til at bruge lidt tankevirksomhed på en helt anden måde, end hvis du ser følger nyhedsstrømmen og de her fordøjede billeder. Det er den ene side af sagen. Det er jo ikke alle, der gider det eller har overskud til det. Det andet er jo, at vi ser gentagne gange, at bøger bliver bandlyst, censureret bort, der er forbudt i amerikanske skoler og på biblioteker. Hvis ikke de var farlige, så havde man jo ikke censureret dem. Så selvfølgelig gør de en forskel.
Hvis du nu skulle have lige sådan en sidste opdragende bemærkning, altså som ligesom på en eller anden måde kunne motivere os, når Tony, altså vi snakker jo om det, og jeg synes faktisk, den lød ret spændende, den første, du nævnte.
Ja, King Solvers Copperhead.
Så hvad er det grundlæggende, hvad er det, vi lærer om USA på sådan en større, hvis man ligesom kaster sig ud i for eksempel at læse alle tre værker sammen?
Jamen, det er, hvor mangfoldigt det er. Vi glemmer nogle gange, vi siger bare USA, og fordi de har nogenlunde samme sprog, så tror vi, det er et land. Nej, det er jo 50 lande nærmest. Det vil svare til, at vi skulle sammenlignes med Portugal eller Grækenland og sige, hvad skal vi nu gøre i morgen i fællesskab? Det vil også være svært, der vil være nogle udfordringer, det ser vi lige nu. Generelt for at læse, altså generelt kan man sige om amerikansk litteratur, at trods alle de her dystre emner, så er der altid en eller anden motor. De er meget, meget præget af Hollywood, de her forfattere, så de skal have fat i læseren med det samme. Så alene der synes jeg, at du skal gå i krig med den her bog, du så dig lidt sulten på.
Demon Copperhead, yes. Også en ganske dramatisk titel, synes jeg, som allerede sætter alle mulige tanker i gang.
Den får du læst til i morgen, Tony Scott.
500 sider, værsgo.
Jeg kan ikke lige i dag, men jeg skal nok få kigget på den før eller siden. Tony Worm, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi og komme med konkrete gode anbefalinger og et perspektiv på, hvordan at litteraturen altså også er selvfølgelig en spejling af det, der foregår i USA lige nu.
Og der er jo mange flere. Der er tre musikstykker på den anden side af radioavisen, som også siger noget om USA, men på en lidt anden måde. Inden radioavisen den kommer om 3 minutter, kan vi lige nå at sige hej til dig, Nanna Frank Rasmussen.
Hej.
Filmkritikernes forperson, altså forperson for Foreningen Danske Filmkritikere, I står bag uddelingen af Danmarks ældste filmpris, Bodilprisen. Og nu har I besluttet at indføre kønsneutrale kategorier til Bodilprisen.
Ja, det har vi.
Altså ikke bedste mandlige skuespiller, bedste kvindelige skuespiller. Hvorfor det?
Jamen, vi har faktisk diskuteret det i en årrække om, hvorvidt at vi faktisk skulle vurdere de her skuespilpræstationer på baggrund af køn, og vi er så endelig kommet frem til, at en faglig præstation jo simpelthen ikke skal hænges op på, hvilket køn man har. Så vi mente, at nu var det på tide at ændre de her måske lidt gammeldags måder at inddele de klassiske filmpriser på.
Hvis jeg nu så havde gået og håbet på, at der kunne godt være en Bodil-nominering på vej for en dygtig birollepræstation, jeg havde lavet, så ville jeg jo måske blive ærgerlig og tænke, åh nej, nu skal jeg jo konkurrere med dobbelt så mange.
Altså, vi udvider vores felt, således at vi godt nok sløjfer de klassiske priser, men så bliver det sådan, at vi har flere nomineret i bedste hovedrolle og bedste birolle kategorierne. Og så indfører vi jo altså også en tredje pris, som hedder bedste ensemble, som også er en skuespilpris, som altså den nye pris i filmverden i hvert fald herhjemme, hvor vi ser på sådan et samlet fælles præstationer i en given film. Så det er jo ikke sådan, at der ikke er mulighed for at blive belønnet for de præstationer, man leverer i en dansk film.
Men vil der være sådan nogle usagte kvoter alligevel i jeres hoveder, at I nok skal ramme cirka 50-50?
Det kan jeg jo ikke udtale mig om, hvorvidt vores medlemmer, hvad de sidder og tænker på, når de stemmer. Det er ikke noget, vi har diskuteret. Det må være op til det enkelte medlem at stemme på den præstation, som de mener skal hyldes. Og det er jo netop også det, vi lægger op til. Netop, at vi ser på kvaliteten af præstationen i stedet for på kønnet.
Hvad har talt imod den her beslutning? Nu har I taget den i efteråret 2024.
Ja, det der har talt imod, og vi har haft mange lange diskussioner om, vi skulle ændre prisen på den måde, vi nu har valgt at gøre, er, at der jo desværre stadigvæk ikke er ligestilling, hverken i den danske eller den udenlandske filmbranche. Og det vil sige, at der bliver skrevet færre store interessante roller til kvinder end til mænd. Det betyder, at statistisk set kan vi risikere, at der ikke er så mange kvinder som hidtil, som kan blive nomineret eller vinde en pris. Og det betyder jo også noget for sådan hele kredsløbet, fordi at det at få en pris eller få en nominering kan gøre noget for en skuespillers karriere.
Så det stod på den anden side. Tak for den, Anna Frank Rasmussen. Vi når ikke mere. Filmkritikernes forperson. Det er 15. marts 2025, der næste gang uddeles Bodilprisen. Nu er klokken 3. Her kommer Radioavisen.